Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. Британська лібористська партія вийшла з коаліційних переговорів.
The reason that we have a hung parliament is that no single party and no single leader was able to win the full support of the country.
У Берліні відкрито документальний центр про злочини нацизму.
У новому документальному центрі можна побачити, що відбувається в суспільстві, якому не править демократія.
Ісландський вулкан погрожує європейцям зіпсувати відпустки.
Ісландський вулкан має цілу низку сейсмічних криз, що супроводжуються новими викидами магми. Я думаю, активність може тривати ще декілька місяців.
Про це у «Європейській свободі» за кілька хвилин, а зараз Зіновій Фріз з випуском міжнародних новин. Прошу, Зіновій.
Дякую, пані Людмило. Усім добрий вечір. Президент України Віктор Янукович пропонує вдосконалити положення договору про дружбу, партнерство та співпрацю з Російською Федерацією від 1997 року. За словами Януковича, положення цього договору тепер будуть виписані в новій угоді і будуть створені всі умови, щоб новий імпульс запустив ці механізми між нашими країнами. Нами сказав президент. За його словами, нині відбувається прорив у російсько-українських взаєминах. Перед приміщенням парламенту України сьогодні декілька тисяч опозиціонерів провели пікет з вимогою відставки президента Віктора Януковича. Пікетувальники тримали в руках плакати «Янукович, зупинись, не продавай Україну». Юлія Тимошенко під час свого виступу, зокрема, сказала:
«В 91-му році отримали країну, а в 2010-му році цю країну почали по шматкам здавати. От що запам'ятає історія».
Юлія Тимошенко. Водночас близько 2000 прихильників пропрезидентської партії регіонів також зібрались біля Верховної Ради. Масові акції протесту почались в Україні після підписання угоди про продовження терміну перебування Чорноморського флоту Росії в Криму. Президент Афганістану Хамід Карзай провів у Вашингтоні переговори з державним секретарем Сполучених Штатів Гіларі Клінтон. Перед початком зустрічі в Держдепартаменті Клінтон заявила, що Вашингтон продовжить надавати військову та економічну допомогу афганському урядові і після того, як з Афганістану будуть виведені війська міжнародної коаліції. Клінтон підкреслила, що розбіжності, які існують між Кабулом і Вашингтоном, не є перешкодою для співпраці. Президент Обама і президент Карзай розуміють, що незгода з низки питань, важливих для наших країн і народів, не є перепоною для досягнення загальних цілей. Навпаки, це відображає рівень довіри, важливий для будь-якого осмисленого діалогу і непорушного стратегічного партнерства. Заявила Гіларі Клінтон. Карзай прибув до Вашингтона напередодні з чотириденним візитом. На середу запланована його зустріч з президентом Сполучених Штатів Бараком Обамою. Із Лондона надходять повідомлення про невдалі переговори між лейбористською і ліберально-демократичною партіями про формування уряду. За даними джерел у керівництві партії, тепер ліберал-демократи, які посіли третє місце на недавніх виборах, близькі до формування коаліції з консерваторами. Оглядачі не виключають, що угоду можуть підписати вже сьогодні. За результатами виборів, перше місце, на яких посіли консерватори, жодна з партій не отримала більшості мандатів достатнього для формування уряду. І більше про переговори в Лондоні в «Європейській свободі» за кілька хвилин. В Афганістані невідомі здійснили газові атаки на дві школи для дівчаток. За повідомленням влади, у місті Кундуз на півночі країни і в Кабулі шпиталізували більше 30 учениць із отруєнням невідомим газом. Одна з постраждалих дівчаток сказала:
«Троє дівчаток втратили свідомість тут, в класі. Після цього учитель сказав нам одразу покинути клас. Мене боліли очі, з них текли сльози. Потім я також втратила свідомість і не пам'ятаю, що було далі».
Останнім часом в Афганістані було здійснено серію нападів на школи для дівчаток з використанням газу. Влада покладає відповідальність на талібів. На півдні Афганістану тривають операції урядових і міжнародних сил проти бойовиків. Повідомляють, що за останню добу вбиті близько 30 талібів, загинули двоє військовиків Сполучених Штатів. Внаслідок двох вибухів, що сталися на російській шахті «Распадська» в Кемерівській області, загинули 52 людини. Про це повідомляє Міністерство з надзвичайних ситуацій Росії. Ще 38 гірників вважають зниклими безвісти. Сьогодні відбулися перші похорони загиблих. І про це також, здається, ні, про це не буде детальніше в «Європейській свободі». Пані Людмило, це все.
Дякую. Зіновій Фріз з випуском міжнародних новин. Ви слухаєте Європейську свободу. Згідно з найновішими повідомленнями британських засобів масової інформації, британська лібористська партія, що посіла друге місце на парламентських виборах 6 травня, безрезультатно завершила переговори щодо формування урядової коаліції з третьою за величиною ліберально-демократичною партією. Водночас тривають переговори лібералів із консервативною партією, що здобула найбільше мандатів у Палаті громад унаслідок виборів. Напередодні прем'єр-міністр Гордон Браун заявив, що йде у відставку з посади лідера лібористської партії. Угода консерваторів з лібералами може бути дуже близькою, говорить наш кореспондент у Лондоні Олекса Семенченко. Зараз він з нами на телефонному зв'язку. Доброго вечора, Олексо.
Доброго вечора.
Олексо, то які найостанніші новини чути з Лондона?
Події останніх 24 годин були драматичними, карколомними і дуже захопливими. Загалом деякі оглядачі називають події після виборів одними з найбільш драматичних за всю політичну історію Великої Британії. Сьогодні третя за величиною ліберально-демократична партія паралельно вела перемови щодо формування коаліції як із консервативною партією, так і з лейбористами, які керували країною з 97-го року. Але в останні дві години з'ясувалося, що переговори лібералів із лейбористами зірвалися. Переговори ж з консерваторами досі тривають. Вони вступили до завершальної стадії і обговорюються, за деякими даними, розподіл, конкретний розподіл посад у новому коаліційному уряді. Оглядачі кажуть, що у наступні 24 години лідер консерваторів Девід Камерон офіційно стане прем'єр-міністром, а Гордон Браун може заявити про вихід у відставку з посади прем'єра уже сьогодні. Коаліційні переговори тривали уже 5 днів, і це є абсолютно безпрецедентним для британської політики, де виборча система сприяє повній перемозі якоїсь одної партії, яка нормально формує уряд самостійно. А на цих виборах уперше за багато десятиліть сталося так, що жодна партія не взяла понад половину парламентських мандатів.
Олексо, але до останнього моменту лейбористи все-таки сподівалися взяти участь в уряді, і цього не сталося, так виглядає?
Так і було, так. Вони дуже хотіли взяти участь у формуванні уряду, і для того, щоб це стало можливо, учора прем'єр-міністр Гордон Браун навіть оголосив, що піде у відставку з посади лідера лейбористської партії. І аналітики кажуть, що це було однією з умов для коаліційних переговорів з лібералами. Послухаємо тут цю сенсаційну заяву Брауна.
Якщо стане зрозуміло, що національні інтереси, а це стабільний і принциповий уряд, найкраще реалізувати через формування коаліції між лейбористською та ліберально-демократичною партіями, тоді я вважаю, що маю виконати обов'язок сформувати такий уряд, який, з моєї точки зору, матиме більшість у Палаті громад під час промови королеви та інших вотумів довіри.
Проте Браун пообіцяв, що сам він не залишатиметься на посаді після формування уряду і заявив, що запускає у дію механізм виборів нового лідера лейбористської партії. І сам він не братиме участі у цих виборах, звичайно. Він, зокрема, Браун зазначив.
Причиною того, що ми одержали підвішений парламент, є те, що жодна з партій і жоден із лідерів не змогли дістати повної підтримки країни. Як лідер моєї партії, я мушу прийняти, що це був вирок мені.
Цікаво, що після заяви Брауна ліберальні демократи відразу повідомили, що офіційно починають переговори щодо формування коаліції з лейбористами. Але, як видно, ці переговори завершилися безрезультатно.
Але, Олексо, Браун нарешті звільняє прем'єрську резиденцію. І що ж далі робитиме лейбористська партія?
Тут вона перейде, звичайно, в опозицію, і перше, що робитиме, це обиратиме нового керівника. Браун не братиме участі, як я вже казав, у виборах, і пообіцяв, що не підтримуватиме жодного кандидата. Аналітики очікують, що серед головних претендентів будуть нинішній міністр закордонних справ, тобто він уже не буде після того, як консерватори з лібералами прийдуть до влади, але нині він все ще формально є міністром закордонних справ Девід Мілібанд та міністр шкільництва Ед Болз. У минулому Мілібанд, який вважається представником тих партійців, що підтримували політику Тоні Блера, двічі відмовлявся кинути виклик Брауну. Близький до Гордона Брауна Ед Болз, як очікується, уособлюватиме більш ліві настрої в партії. Він матиме широку підтримку британських профспілок. Цікаво, що свою кандидатуру може виставити і рідний брат Девіда Мілібанда Ед, що також є членом уряду. Тож британці можуть стати свідками захоплюючої конкуренції між братами. Називаються імена ще щонайменше 4 претендентів. Для лейбористів дуже важливо, аби новий лідер був обраний швидко і встиг набрати втрати політичної ваги. Адже багато хто прогнозує, що коаліція консерваторів із лібералами, які мають надто мало спільного у політичних поглядах між собою, може виявитися нетривкою і неефективною. А це призвело б до нових виборів дуже скоро і, може, навіть протягом року.
Дякую, Олексо. Найновішу інформацію про перебіг коаліційних переговорів у Британії ми почули від кореспондента Радіо Свобода в Лондоні Олекса Семенченко. І далі рухаємося Європою. Топографія терору. У Берліні на місці колишньої штаб-квартири СС та Гестапо відкрито документальний центр. Експозиція розповідає про злочини націонал-соціалістів. По урочистостях відкриття взяв участь і президент Німеччини Герст Кюллер. Детальніше розповідає Ярослав Кандиба.
Будівлі, де колись працював есесівський та гестапівський апарат смерті, марно шукати. Вони не збереглися. У центрі Берліна лишилися тільки фундаменти і простір площею у 4,5 гектари. Довгий час тут був смітник, потім автостоянка. Наприкінці 80-х ініціативна група на чолі з істориком Райнгардом Рюрупом не захотіла миритися з таким забуттям. Так виникла тимчасова експозиція під назвою «Топографія терору». На щитах під відкритим небом задокументували злочини націонал-соціалістів. Щороку виставку відвідувало понад півмільйона людей. І от тепер експозицію розширили і перемістили у центр, який збудували на цій самій території. Прозаїчна квадратна будівля нагадує своєю архітектурою про темні жахливі сторінки німецького минулого. Історик Ульріх Герберт вважає вдалим рішення, яке запропонувала архітектор з Берліна Урзула Вільмс. Спорудили дуже просту і функціональну будівлю, в якій тепер можна побачити виставку. Таким чином, у центрі уваги перебувають місце і сам предмет, а не естетичні питання музейної будівлі. На мою думку, це дуже правильно, сказав Герберт. З огляду на той факт, що безпосередніх свідків історії стає дедалі менше, федеральний президент Горст Кюллер вказав на набуття важливості історичних місць. Також німецький статс-міністр з питань культури Бернд Нойман наголосив на значенні автентичності місця, де розташувався новий музей. У новому документальному центрі можна побачити, що відбувається в суспільстві, якому не править демократія, заявив директор фонду «Топографія терору» Андреас Нагама. Правлячий бургомістр Берліна Клаус Воверайт згадав про те, що меморіальний комплекс розпочався з громадянської ініціативи. Він висловив переконання, що саме громадянське суспільство є гарантом збереження пам'яті і нетерпимості до праворадикальних ідей. Ярослав Кандиба з Німеччини для Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Європейська свобода. Наближається період літніх відпусток. Проте чимало європейців побоюються, що їхній відпочинок може зіпсувати ісландський вулкан. Періодичні викиди величезних хмар попелу продовжують порушувати роботу авіаційних компаній. Виверження вулкану останніми днями вкотре призвели до закриття окремих європейських аеропортів. Цього разу в Іспанії. Тому щось прогнозувати чи гарантувати авіапасажирам на період відпусток ніхто не наважується. Детальніше повідомляє брюссельський кореспондент Радіо Свобода Віталій Єреміця.
Сумнозвісний ісландський вулкан погрожує зіпсувати відпочинок тих європейців, що мають намір скористатися для цього повітряним транспортом. Останніми днями небезпека вулканічного пилу знову призвела до зриву сотень авіарейсів. Європейські вчені кажуть, що ситуація в небі над континентом може ще тривалий час залишатися нестабільною. Вулканолог з Вільного брюссельського університету Робер Кампьон пояснює, що нинішня наука ще мало вивчила межі вивержень вулканів та наслідки від вулканічного пилу.
Ісландський вулкан має цілу низку сейсмічних криз, що супроводжуються новими викидами магми. Це вказує на те, що всередині вулкана є її величезні запаси. Я думаю, активність може тривати ще декілька місяців, але сьогоднішня вулканологія не в силі визначити точні терміни. Ми можемо прогнозувати, але достеменних гарантій ніхто давати не в змозі.
Каже французький науковець. Проте, як зазначають експерти, продовження вивержень вулкана не обов'язково і не кожного разу супроводжується хмарами попелу, а отже не завжди приводитиме до пертурбацій європейського повітряного простору. Водночас туристичні фірми різних країн Європи намагаються зберігати спокій та надію на кращий розвиток подій. Тим паче, що пік сезону відпочинку більшості мешканців Співдружності зазвичай припадає на липень і серпень. Ось що каже з цього приводу голова Бельгійської асоціації туристичних операторів Клод Переньо.
Якщо вулкан і надалі зберігатиме активність, ми будемо пристосовуватися до ситуації і ухвалювати рішення залежно від реального стану речей. Говорити про те, що незабаром може статися, це спекуляції. Відомо, що пік сезону відпочинків настане тільки через півтора місяця. Що буде далі, побачимо. А нині жодна людина не може спрогнозувати, чого нам чекати наступними місяцями.
Коментує голова Бельгійської асоціації туроператорів. Чимало тих, що планують здійснити авіаперельоти до місць літньої відпустки, шукають страхову компанію, яка б гарантувала, так би мовити, хеппі-енд на випадок загрози від хмари з Ісландії. Проте окремої страховки, що захищала б пасажирів від вулканічних розладів, поки що не передбачено, хоча страхувальні установи Нідерландів чи Франції з огляду на попит обіцяють найближчим часом створити і такий тип страхування. Віталій Реміца, Радіо Свобода, Брюссель.
В ефірі Європейська Свобода, і далі ви почуєте. Чому молоді лікарі покидають Угорщину?
Місячна зарплата у лікаря-початківця в Угорщині не перевищує $500. Приблизно стільки отримує на руки малокваліфікований вантажник.
Чому важко об'єднатися українським заробітчанам в Італії?
Коли я постає питання, українці об'єднуються, всі кажуть «я». Коли кажуть, хто буде гетьманом, кожен каже «я».
Про це у Європейській Свободі відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська Свобода».
Європейські газети інформують про ослаблення української політичної опозиції, що продемонстрували події вівторка довкола і всередині українського парламенту. Оглядачі також інформують про поїздку російського прем'єр-міністра Володимира Путіна на будівництво нової бази російського Чорноморського флоту у Новоросійську. З оглядом європейської преси Василь Зілгалов.
Чеська газета «Лідові новини» інформує про ослаблення масштабів впливу на суспільство з боку української парламентської опозиції. Це, як зауважує видання з Праги, видно на прикладах так званих депутатів-перебіжчиків з опозиційних сил, коли у вівторок ще 5 колишніх членів фракції БЮТ перейшли на бік владної більшості у Верховній Раді України. Правляча коаліція нараховує тепер 247 депутатів з 450 наявних в українському парламенті. Експерти прогнозують, що цей процес зміцнює влади Януковича в парламенті триватиме. Лідери новини також інформують, що опозиції вдалося зібрати під стінами парламенту у вівторок лише до 3000 своїх прихильників. І гідного опору так званій проросійській поліції Януковича сьогодні в українському суспільстві не спостерігається. Газета цитує також одного з чільників опозиції від БЮТ Миколу Томенка, який заявив у вівторок, що нинішній режим не вдасться скинути за один день і необхідно готуватися до довготривалої боротьби. Більшість у Верховній Раді відкинула у вівторок вимогу опозиції про відкрите обговорення майбутніх російсько-українських угод, котрі президенти України і Росії планують підписати на початку наступного тижня у Києві. Йдеться про подальше розширення після харківських угод від 21 квітня стратегічної співпраці двох держав. Опозиція характеризує таку політику Януковича як здачу національних інтересів Москві, що веде до втрати Україною державного суверенітету. Правляча коаліція пообіцяла в Раді опозиціонерам, що розповість про програму зустрічі Медведєва і Януковича 17 травня в середу у перебіг сесії парламенту. Moscow Times інформує про поїздку Володимира Путіна у минулу п'ятницю до Новоросійська, де Росія будує нову військово-морську базу для свого Чорноморського флоту. Цим глава російського уряду підкреслив, що Москва має намір завершити цей проект вартістю у понад 3 мільярди доларів США, незважаючи на новий договір оренди бази в українському Севастополі. В російському уряді заявляють, що незалежно від угод з Україною, стратегічно безпечніше розгортати флот на нашій території, і це є для Росії пріоритетом. Очікують, що нова база Чорноморського флоту Росії буде завершена до 2020 року і нараховуватиме до 80 військових кораблів, тоді як в Севастополі нині є лише трохи більше 50, та й то давно застарілих військово-морських посудин. Міжнародні експерти, яких цитує Moscow Times, вважають, що цим візитом Путін дав сигнал, що Росія здійснює запобіжні заходи на випадок майбутніх потенційних змін в українській владі. Таким був деякий тем європейської преси. У середу Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Європейська свобода. У зв'язку з економічною кризою в Угорщині лише 5% молодих лікарів планують працювати вдома. Решта випускників медичних вузів шукатимуть роботу на Заході. І це при тому, що в угорській глибинці хронічно не вистачає лікарів. Національна спілка лікарів-інтернів уже не перший рік б'є на сполох, намагаючись привернути увагу уряду і громадських організацій до так званої проблеми витоку мізків. Однак, як свідчить досвід, вирішити її суто адміністративними заходами, які впровадили Міністерство охорони здоров'я, не вдається. Докладніше про це Василь Плоскіна з Будапешта.
Місячна зарплата у лікаря-початківця в Угорщині не перевищує $500. Приблизно стільки отримує на руки малокваліфікований вантажник, з тією лише різницею, що йому не треба вчитися довгих 6 років. Для того, щоб медику зробити успішну кар'єру в Угорщині, крім наполегливості й хисту, знадобляться ділові зв'язки, а часом і протекція. Без всього цього молодий спеціаліст буває роками чекає на посаду в державній лікарні чи приватній клініці, якщо пощастить, адже останніми роками уряд соціалістів закрив чимало лікарень, зокрема спеціалізованих, як-от психіатричних. Це ще більше ускладнило загальну ситуацію у сфері охорони здоров'я. Перспектива стати безробітним аж ніяк не тішить лікарів-інтернів. Вони воліють одразу податися до Західної Європи, де і зарплати вищі, і рівень життя кращий. З такою позицією, однак, не згідний міністр охорони здоров'я Угорщини Томаш Сейкеш. Він підписав постанову, згідно з якою випускники медичних вузів повинні відпрацювати на першому місці роботи за фахом 9 років у своїй країні. Якщо молоді спеціалісти не виконують цієї умови, їм доведеться повернути державі більше $30,000, тобто вартість їхнього навчання. Національна спілка лікарів-інтернів одразу скритикувала це рішення галузевого міністра. Голова цієї спілки Магор Пап заявляє:
ми не воюємо з міністерством. Наша мета – допомогти молодим лікарям у працевлаштуванні в Угорщині. Проте ухвалено таку постанову, яка неприйнятна для випускників. Нашим противником є саме це рішення, а не особисто пан міністр. 9 років означає 5 років спеціалізації. Наприклад, хтось обирає кардіологію чи педіатрію, плюс 4 роки праці за фахом. Ця постанова обмежує можливість зміни місця роботи, народження дитини, наукову діяльність, зміну профілю.
Спілка лікарів-інтернів погрожує бойкотом, якщо уряд не змінить цієї постанови. Магор Пап повідомив, що третина студентів 6-го курсу медичних вузів Угорщини підписала відмову від проходження спеціалізації на батьківщині. Магор попереджає, що практично всі цьогорічні випускники медвузів можуть залишити країну, якщо уряд не змінить свої позиції в цьому питанні. Василь Плоскіна для Радіо Свобода, Будапешт.
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Продовжуємо європейську свободу. Українська імміграція в Італії позбувається тимчасового характеру і перетворюється на сталу діаспору. Це стверджують не лише іммігранти, а й дослідники феномену і представники української італійської влади. У зв'язку з цим посольство України в Римі зібрало активістів громади, щоб обговорити доцільність створення об'єднаної громадської організації українців Італії. Докладніше повідомляє Наталка Кудрик з Рима.
На Апенінах, за даними посольства, існує близько 40 громадських об'єднань українців. Одиниці з них мають юридичну реєстрацію. Стосунки між організаціями та їхніми лідерами складаються непросто, тож часом доходить до взаємних образ і конфліктів. Після 4 годин виступів і промов стало зрозуміло, що у єдиної організації і єдиного лідера бути не може. Один із промовців зауважив, що повторюється класична українська ситуація.
Коли постає питання, українці об'єднуються чи кажуть «за», коли кажуть «хто буде гетьманом», кожен каже «я».
Додатковий радник Римської мерії та голова Координаційної ради українських організацій Тетяна Кузик запропонувала розширити склад свого об'єднання і, окрім прекрасних концертів та фестивалів, проводити також річні збори громади для вирішення нагальних проблем.
Запишуться бажаючи в цей оргкомітет, і ми організуємо з вами одну гарну конференцію. І таким чином є можливість попрацювати і в групах. Тобто, якщо це повинна бути група, яка буде займатися проблемами людей старшого віку, значить вони всі об'єднуються і працюють над цим проєктом.
Інший римський представник, голова Християнського товариства українців Італії Олесь Городецький, радить спочатку обговорити конкретні цілі та завдання нового утворення.
Чи потрібно об'єднання? Звичайно, що потрібно. Тобто, створити раду, щоб ми два рази в рік збиралися. Всі тут присутні, які представляють громади, вони входять на паритетних засадах до цієї ради. Не може бути єдина організація в Італії. Чому? Тому що хтось ставить пам'ятник Сталіну, а хтось святкує день народження Бандери. Як їх можна порівняти?
У підсумку аж під вечір обрали підготовчий комітет, куди увійшли активісти-представники спільноти з півночі, центру та півдня Італії. Вони домовилися восени провести перші установчі збори для вироблення концепції майбутньої організації. Більшість учасників зібрання песимістично налаштовані на здійснення об'єднавчого проєкту. Одні кажуть, що громада ще не готова до такого згуртування, а інші взагалі переконані, що такі утворення в Італії не потрібні.
Я тільки чую, створюємо. Давайте поставимо питання перед нашим урядом, перед нашими послами, коли повернуть нас на нашу землю.
За даними італійської влади, українська спільнота є п'ятою за чисельністю іноземною громадою в Італії. Офіційно тут налічують понад 150 тисяч українців. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Європейська свобода. Енергозберігаючі технології, екологічно безпечне землеробство і туризм – це ті гаузі економіки, які успішно розвиваються на Полтавщині за підтримки європейських інвестицій. Так, французи вклали понад мільйон євро у сучасне землеробство. Кременчук, Миргород і Полтава отримали кілька мільйонів гранти і кредити від Німеччини на енергозбереження в комунальній сфері. А болгарські туристичні фірми освоюють нові маршрути у Полтаві та області. Наша київська кореспондентка Богдана Костюк ділиться враженням від інвестиційних мандрів Полтавщиною.
Володар Волзької Болгарії хан Курбат так і не дійшов до нової Болгарії, розташованої на Балканах. Він помер і похований на території України поруч з Полтавою у середині 7 століття. 5 років тому з ініціативи Асоціації Болгар України на могилі Курбата поставлено пам'ятник. І у ці сонячні травневі дні перші туристичні групи з Болгарії їдуть на це священне для них місце. Ініціатор цього історико-культурного туру Румен Спасов підрахував, що лише одна група кількістю 30 осіб залишить на Полтавщині до 10 тисяч євро. І ці гроші підуть на розвиток і модернізацію туристичної галузі. А сучасна туристична інфраструктура, за словами Спасова, Полтавщині знадобиться, адже на могилу Курбата відтепер приїздитимуть тисячі болгар з усього світу. Приїжджаючи до Полтави і Миргороду, туристи зупиняються у готелях, обладнаних енергозберігаючими технологіями з Німеччини. Про реформування комунального фонду за програмами уряду ФРН та приватного бізнесу розповідає Ігор Мурашко.
Миргород взагалі пілотне місто. У ньому обкатуються усі новітні європейські технології зі збереження тепла у будинках. Адже енергоефективність, енергозбереження – одні зі стратегічних напрямів розвитку і нашої області, і усієї України. Тому що завдяки енергозбереженню ми зможемо переорієнтувати фінансові потоки. Замість оплати за газ, гроші підуть на енергозберігаючі проекти, які підтягнуть малий та середній бізнес до роботи в енергетичній і комунальній галузі.
Енергозбереженню.
На Полтавщині малий і середній бізнес за підтримки урядів та приватних капіталів Франції, Швейцарії, Польщі активно включився у виробництво екологічно чистої продукції сільського господарства. Серед її покупців – українські та європейські виробники молочної продукції та кондитерської індустрії. І за словами агронома, нині чиновника Полтавської обласної адміністрації Олександра Сеня,
при цьому технічному прогресі, при високих врожаях, при досягненні біології, ми можемо виробляти справжнє молоко, яйце, м'ясо, пшеничка. Для харчування людей в розвинутих державах нас хватить нормального, чистого, екологічного продукту. Якщо взяти Україну на виробництво, на органічному, це отак хватить, навіть на експорт хватить цього продукту.
Каже Олександр Сень. Тим часом, перебуваючи у Полтаві, президент міжнародного трейд-клубу Анджей Грабовський зауважив, що Україні час на законодавчому рівні захистити іноземного інвестора. Інакше входження європейського і не тільки капіталу в українську економіку не матиме системного довгострокового характеру, як це відбувається і на Полтавщині. Полтава, Київ, Богдана Костюк для Радіо Свобода.
Європейська свобода добігла кінця. Її вела Людмила Литовченко. На все добре.
Радіо Свобода.
У Києві 20:30. З вами Зиновій Фріс. Вітаю вас. Перед приміщенням парламенту України сьогодні декілька тисяч опозиціонерів провели пікет з вимогою відставки президента Віктора Януковича. Пікетувальники тримали в руках плакати «Янукович, зупинись, не продавай Україну». Юлія Тимошенко під час свого виступу, зокрема, сказала:
«В 91-му році отримали країну, а в 2010-му році цю країну почали по шматкам здавати. От що запам'ятає історія».
Юлія Тимошенко. Водночас близько 2000 прихильників пропрезидентської партії регіонів також зібрались біля Верховної Ради. Масові акції протесту почались в Україні після підписання угоди про продовження терміну перебування Чорноморського флоту Росії в Криму. Президент Афганістану Хамід Карзай провів у Вашингтоні переговори з державним секретарем Сполучених Штатів Хіларі Клінтон. Перед початком зустрічі в Держдепартаменті Клінтон заявила, що Вашингтон продовжить надавати військову та економічну допомогу афганському урядові і після того, як з Афганістану будуть виведені війська міжнародної коаліції. Клінтон підкреслила, що розбіжності, які існують між Кабулом і Вашингтоном, не є перешкодою для співпраці.
President Obama and President Karzai both understand.
Президент Обама і президент Карзай розуміють, що незгода з низки питань, важливих для наших країн і народів, не є перепоною для досягнення загальних цілей. Навпаки, це відображає рівень довіри, важливий для будь-якого осмисленого діалогу і непорушного стратегічного партнерства.
Essential to any meaningful dialogue and enduring strategic partnership.
Заявила державний секретар Сполучених Штатів. Карзай прибув до Вашингтона напередодні з чотириденним візитом. На середу запланована зустріч з президентом Сполучених Штатів Бараком Обамою. Із Лондона надходять повідомлення про невдалі переговори між Лейбористською і Ліберально-демократичною партією про формування уряду. За даними джерел, в керівництві партії тепер ліберал-демократи, які посіли третє місце на недавніх виборах, близькі до формування коаліції з консерваторами. Оглядачі не виключають, що угоду можуть підписати вже сьогодні. В Тегерані вчинили збройний напад на посла Пакистану в Ірані. Як повідомляють іранські ЗМІ, на автомобіль посла напав громадянин Афганістану. З пораненнями посла шпиталізували, подробиць не повідомляють. Нападника затримали, МЗС Ірану засудив цей напад. Внаслідок двох вибухів, що сталися на російській шахті Распадська в Кемеровській області, загинули, за останніми повідомленнями, 52 людини. Про це повідомляє Міністерство з надзвичайних ситуацій Росії. Ще 38 гірників вважають зниклими безвісти. Сьогодні відбулися перші похорони загиблих. Це був короткий інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував і читав Зиновій Фріс. Більше про новини в світі читайте на сайті radiosvoboda.org.
Говорить Радіо Свобода. Програма «Свобода» сьогодні. Нині вівторок, 11 травня. Перед мікрофоном Людмила Ванник із інформаційною картиною цього дня. Я вітаю вас. Що ж відбувалося цього дня у парламенті?
Хто це стоїть парасолькою зброї в ложі уряду?
Спікер Володимир Литвин, якого парасолями прикривали від яєчних атак, підбив підсумки парламентських боїв.
А що відбувалося під стінами парламенту?
Влада боїться конкретного тиску вулиці. Отже, тиск вулиці, тиск суспільства на цю антиукраїнську владу має бути постійним.
А чи підтримує вулиця вимоги опозиції? Ваш голос.
Ну, чим більше виборів, можливо, краще.
Звичайно, за законом не можна, щоб у нас на території перебували військові сили інших держав.
Це взагалі безпреділ, як кажуть.
Про це і більше далі у нашій передачі. Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Хто за?
Проблема в тому, що немає хороших кадрів, але об'єднувати опозицію безумовно треба.
Свобода сьогодні.
Йдеться про загальну ситуацію з погіршенням свободи слова в Україні, де журналістам працювати некомфортно.
Ситуація тяжела, якщо не сказати, що дуже тяжела і трагічна.
Це «Свобода сьогодні».
Президент Киргизстана знаходиться під захистою білоруського государства.
Охороняли через Україну, охороняли наших людей, на наше село.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. Попри обіцянки опозиції блокувати роботу парламенту, Верховна Рада сьогодні все ж працювала. Коаліція обрала нового першого віце-спікера. Ним став комуніст Адам Мартинюк. Крім того, влада та опозиція досягли порозуміння щодо необхідності заслухати інформацію з підготовки нових українсько-російських домовленостей. З подробицями наш парламентський кореспондент Дмитро Шурхало.
Про пристрасті, які вирували у парламенті наприкінці квітня, нагадував лише чоловік з парасолею в ложі уряду, який зацікавив депутатку з фракції НУНС Ірину Геращенко.
Хто це стоїть з парасолькою зброєю в ложі уряду? Це не Азаров, не Клюєв. Хто це є?
Спікер Володимир Литвин, якого парасолями прикривали від яєчних атак, підбив підсумки парламентських боїв.
А щодо матеріальної шкоди, вона перевищує 900 тисяч гривень.
Сьогодні опозиція вимагала негайного звіту про підготовку нових українських російських угод від прем'єр-міністра Миколи Азарова та міністра закордонних справ Костянтина Грищенка. Натомість більшістю голосів парламент вирішив заслухати 12 травня відповідну інформацію від першого віце-прем'єр-міністра Андрія Клюєва. Проте й такий варіант віце-спікер Микола Томенко вважає перемогою опозиції.
Сподіваємося, що після парламентської дискусії жоден документ, який би суперечив національним інтересам України, не був би підписаний керівниками двох держав.
Думки представників опозиції та коаліції щодо підготовки нових українсько-російських угод різняться. На брифінгу в парламенті лідер БЮТ Юлія Тимошенко заявила, що влада готує другу хвилю здачі національних інтересів.
Причому це вже стосується всього енергетичного сектору України.
Позафракційний народний депутат, що входить до складу коаліції, Тарас Чорновіл, частково поділяє стурбованість опозиціонерів, але в цілому вважає страхи опозиції перебільшеними.
Я не думаю, що може відбуватися тотальна здача енергетичній галузі. Хлопці, які сьогодні владі в цьому напрямку плювати собі в кашу не дозволять, в тому числі і росіянам. Я думаю, вони гратися зуміють іноді на грані фолу, але відстояти певні інтереси, які є і їхніми персональними інтересами, в тому числі зараз вони співпали із державними, вони зможуть.
Сьогодні ж депутати обрали нового першого віце-спікера. Ним став представник фракції Компартії, яка входить до урядової коаліції, Адам Мартинюк. Голова Верховної Ради Володимир Литвин змушений був стримувати радість колег депутатів.
Адам Іванович, прошу, не блокуйте роботу Верховної Ради. Займіть місце своє.
Опозиція вимагала посаду першого віце-спікера для свого представника. Проте лідер фракції партії регіонів Олександр Єфремов назвав ці вимоги безпідставними. За його словами, перебуваючи в опозиції, регіонали отримали крісло першого віце-спікера для свого представника в обмін на посади голів комітетів. Депутат нашої українець Анатолій Гриценко вважає, що опозиція не мала шансів провести свого представника в крісло першого заступника голови Верховної Ради.
Більшість зараз може проводити будь-які рішення. І коли вони внесли кандидатуру Мартинюка, це абсолютно очевидно, що вони її проведуть. Тому виставляти ще якусь кандидатуру, яка набрала б менше 200 голосів, не бачу жодного сенсу.
За словами Анатолія Гриценка, вимога частини опозиційних сил провести дострокові вибори парламенту не має перспектив. Тож представникам фракцій БЮТ та НУНС треба готуватися до тривалої роботи в опозиції, а не до виборів. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
А ми з вами зараз дізнаємося, що в цей же час під час засідання парламенту відбувалося під будинком Верховної Ради. Там сьогодні відбулися одночасно мітинги прихильників опозиції і прибічників чинної влади. Юлія Тимошенко та інші опозиційні лідери закликали народ виходити на вулиці, щоб зашкодити підписанню невигідних, на їхню думку, українсько-російських угод. Натомість представники опозиції, які не приєдналися до мітингу, та частина політологів, вважають нинішні дії БЮТ та його союзників малоефективними. На мітингу побував Євген Солонина і все дізнався.
На майданчику перед будинком парламенту зібралися близько 6 тисяч чоловік. Половина юрби під прапорами БЮТ, об'єднання «Свобода» та інших опозиційних сил. Половина – прихильники чинної влади. Проте, на відміну від мітингу 27 квітня, обійшлося без сутичок. Прихильники чинної влади конкретних причин своєї участі в акції не називають.
Я прийшов підтримати Віктора Януковича, тому що він надіжний, я за нього.
Натомість більшість прибічників опозиції наголошують, що вийшли до Верховної Ради, щоб не дозволити українській владі здавати національні інтереси Росії.
Ваше суду для того, щоб зберегти ознаки української незалежності.
Ми свою молодість провели з Радянського Союзу. Таке дежавю в усьому.
Я проти торгівлі українською територією, проти здачі української енергетики, української газотранспортної системи.
Опозиційний мітинг очолила лідер БЮТ Юлія Тимошенко. За її словами, головною загрозою незалежності України є угоди з Росією, які вже підписані та які лише готуються до підписання.
Я тримаю в руках
лист заступника міністра палива та енергетики Росії на кожній сторінці забирає у України по всім напрямкам паливно-енергетичного сектору наше майно.
Юлія Тимошенко назвала маленькою перемогою опозиції той факт, що під час мітингу Верховна Рада погодилася розглянути звіт уряду щодо російсько-українських угод. Однак цього недостатньо. Народ повинен тиснути на владу постійно, заявив на мітингу лідер об'єднання «Свобода» Олег Тягнибок.
Влада боїться конкретного тиску вулиці. Отже, тиск вулиці, тиск суспільства на цю антиукраїнську владу має бути постійним.
Більшість політичних сил, присутніх на акціях протесту проти ратифікації харківських угод, цього разу до мітингу не приєдналися. Це відбулося через те, що сили, об'єднані в Комітет захисту України, діють неефективно, пояснює лідер фронту змін Арсеній Яценюк.
Партія регіонів тільки зацікавлена в тому, щоб яйця кидали та димові шашки палили. Але, в принципі, димовими шашками їх з влади не використають. Комітети захисту не можна перетворювати в бутафорію.
Схожу оцінку останнім діям опозиції дає для Радіо Свобода і політолог Михайло Погребинський.
Юлія Тимошенко переслідує мету зберегтися як number two в країні, яка претендує на number one. Тому Тимошенко говорить, що вона не допустить там якихось нових домовленостей. Як можна не допустити? Збройним повстанням є законні можливості у тих, хто переміг.
Загалом політологи відзначають, що разом із відокремленням від опозиції більш поміркованих Арсенія Яценюка та Анатолія Гриценка слід очікувати втрати популярності його лідерами. Євген Солонина, Радіо Свобода.
Ми також поцікавилися думками перехожих Києва, чи ви підтримуєте вимоги опозиції. Ось що почув кореспондент Радіо Свобода.
Флот, скільки він тут стояв і стоїть, він нам нічого поганого не робить. Наоборот, він приносить позитив.
Ну, чим більше виборів, можливо, краще.
Дострокові парламентські вибори, це було б непогано. Тому я б взагалі за те, щоб були зовсім нові обличчя взагалі парламенту.
Я, чесно кажучи, за денонсацію. І, мабуть, я перший крок – це все-таки зміна парламентських сил, розстановка сил має бути інша.
А з приводу флоту, звичайно, за законом не можна, щоб у нас на території перебували військові сили інших держав. Але з іншого боку, ну, від цього ж ми маємо знижки на газ.
Підтримую, треба перевибори провести, прийняти закон такий, щоб були чесні вибори. Зараз у нас немає народних депутатів, у нас зараз партійні депутати. Записано, що немає права Україна тримати іноземні бази, а вона є, причому вже пожиттєво, можна сказати. Це взагалі безпреділ, як кажуть.
І ще одна подія на цю тему сталася сьогодні, але тепер у Львові. Там студенти провели двохгодинний попереджувальний страйк. Вони вимагають зняти з посади міністра освіти Дмитра Табачника і скасувати угоду про продовження термінів перебування Чорноморського флоту Росії в Україні. З цими подробицями з місця події Галина Терещук.
Дві пари десятки студентів провели біля пам'ятника Іванові Франкові, б'ючи символічні барабани, галасуючи пластиковими пляшками і вигукуючи «Ганьба». Однак більшість студентів байдуже спостерігали за своїми колегами і називали страйк малоефективним, як цей молодий чоловік, який назвався Олегом.
Студенти мають брати участь, але, скажімо так, такими активними, скажімо, діями з бутилками, я не думаю, що вони чогось досягли.
Однак з ним не погоджувалися самі учасники попереджувального страйку.
Зараз така ситуація в державі, що студенти просто не можуть бути осторонь.
Студентські страйки завжди багато, завжди впливали. Взагалі немає провідників, які підняли б народ на якийсь рух.
Співкоординатор акції Ольга Сало повідомила Радіо Свобода, що не планувався масовий страйк, аби не зірвати навчальний процес. А тому провели лише попереджувальний протест і ще раз озвучили свої вимоги до президента Януковича – звільнити Дмитра Табачника з посади міністра освіти і скасувати угоду щодо продовження термінів перебування Чорноморського флоту Росії в Криму. У львівських вузах студенти створюють страйкові комітети і ще до початку сесії проведуть кілька протестів. Ольга Сало каже, що в деяких вузах викладачі чинять негласний тиск на студентів.
Є такий психологічний тиск, тобто вони не радять, вони проводять якісь бесіди такі, що може ви не будете такими різкими і так далі. Тому будемо говорити про це відверто, ми теж не сподівалися такого результату.
Під час попереджувального страйку львівські студенти роздавали листи до міністра освіти і науки Дмитра Табачника з проханням добровільно звільнити посаду. Кожен може поставити свій підпис і відправити лист особисто міністрові, якщо вважає Дмитра Табачника негідною людиною обіймати посаду міністра освіти. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам. З вами «Свобода». Сьогодні передачу веду я, Людмила Ванник, і далі у нас міжнародні, економічні та культурні теми. Обама хоче розвивати співпрацю з Росією у сфері мирного атому. Як реагує Грузія?
Політика перезагрузки між Соединенными Штатами Америки и России уже давно идет, и в рамках этих новых отношений между двумя странами уже давно Грузия не является препятствием.
Мы расскажем про вернисаж у палаці Любомирских на Волині.
Його роботи є у Сполучених Штатах Америки, в Канаді, Парагваї, Швеції, Англії, Франції, Японії, Білорусі, Росії, Латвії, Польщі.
Перед літом багато хто їде, іде до солярію. Чи ж мають солярії в Україні сертифікати якості? І чи модно нині бути засмаглим?
Ранні фотостаріння. Ми бачимо молодих людей 20-25 років, у них шкіра вже є на 50 років.
Ти сам робиш вибір, або ти гарний і засмаглий, але це впливає погано на твоє здоров'я, або ти собі вибираєш, що ти ходиш на сонце.
Про це і більше далі у нашій передачі.
Радіо «Свобода». «Свобода» – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
Радіо «Свобода.ua».
Грузія більше не є перешкодою для поліпшення російсько-американських відносин. Президент Сполучених Штатів Барак Обама надіслав до Конгресу угоду про співпрацю з Росією у сфері мирного використання атомної енергії. Цю ж угоду 2 роки тому, після російсько-грузинської війни, відкликав тодішній президент Сполучених Штатів Джордж Буш. Чому ж змінилася позиція американців і як цю новину сприйняли у Тбілісі? Мар'яна Драч вивчала це питання.
Прес-служба Білого Дому оприлюднила листа Барака Обами до Конгресу, в якому мовиться, що Росія нині співпрацює зі Сполученими Штатами у справі нових санкцій щодо Ірану, який підозрюють у просуванні військової ядерної програми. Москва і Вашингтон у квітні уклали новий договір про скорочення наступальних озброєнь, а минулого року створили робочу групу на президентському рівні у сфері ядерної енергії і безпеки. З огляду на це, Обама вважає, що становище в Грузії не повинно бути перешкодою для співпраці між Москвою і Вашингтоном в ядерній сфері. Угода в цій галузі розрахована на 30 років і передбачає, серед іншого, обмін ядерними технологіями і створення спільних комерційних підприємств. Конгрес не повинен голосувати у цій справі, оскільки йдеться про угоду, а не міждержавний договір, але має 90 днів для того, щоб розглянути документ і може його заблокувати. Деякі республіканці вважають, що адміністрація Обами надто активно просувається в російському напрямку, не отримуючи достатньо у відповідь. Угоду про співпрацю з Росією у сфері мирного атому підписав 2008 року президент-республіканець Джордж Буш. Але у вересні того ж року через російсько-грузинську війну він відкликав документ із Сенату. Через те, що Білий Дім змінив позицію, дивуватися не варто, каже Радіо «Свобода» експерт Грузинського фонду стратегічних і міжнародних відносин Арчил Гешидзе.
Політика перезагрузки між...
Політика перезавантаження відносин між США і Росією вже давно триває, і в рамках цих відносин уже давно Грузія не є перешкодою. Тому я не очікую, що в Грузії будуть особливі коментарі чи негативна реакція з цього приводу.
Грузинський політолог вважає, що адміністрація Обами стриманіше ставиться до нинішнього грузинського керівництва, ніж його попередник. Але водночас, на думку Гегешидзе, офіційний Вашингтон і тепер, попри зближення з Росією, серйозно підтримує модернізацію Грузії в рамках хартії про стратегічну співпрацю. Мар'яна Драч, Радіо «Свобода».
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо «Свобода». Радіо «Свобода» – ми бачимо те, що інші оминають.
Про економіку. Приголомшуючи великий пакет допомоги, який Європейський Союз зібрав разом з Міжнародним валютним фондом, приємно здивував ринки. Ціна євро та ціни акцій на європейських та американських ринках зросли. Інвестори відчули оптимізм навіть щодо грецьких боргових зобов'язань. Але деякі аналітики побоюються, що ефект від підтримки євро буде тимчасовий і є лише затишчем перед ще більшою бурею. Докладніше розповідає Марія Щур.
Європейський центральний банк розпочав тиждень з купівлі боргових зобов'язань європейських урядів. Таким чином він підключився до величезного пакету допомоги урядам європейських країн, які мають проблеми зі сплатою боргів. Його дії дещо заспокоїли ринки і вселили в них оптимізм. Ціни блакитних фішок, тобто першокласних європейських компаній, підскочили протягом одного дня на 10%. Більшість індексів у Сполучених Штатах зросла на 4%. Навіть борг грецького уряду перестав котуватися як безнадійний, і його ціна відзначила найбільше одноденне зростання з часу долучення Греції до єврозони у 2001 році. У Євросоюзі у понеділок святкували перемогу і переконували ринки, що віднині фінансові справи у ЄС будуть поставлені під суворий контроль. У цьому запевняв, зокрема, голова Європейської ради Герман ван Ромпей.
Crisis are challenges. We proved that we were ready.
Це виклики. Протягом останніх днів ми довели, що ми готові бути дуже сміливими. І ми маємо бути дуже сміливими у пропозиціях, які я зроблю від імені робочої групи. Вони передбачають краще економічне керівництво, в тому числі і з боку держави, щоб єврозона була стабільною протягом дуже довгого часу.
Згідно з планом, ухваленим у понеділок, країни єврозони нададуть урядам, що потрапили до боргових проблем, гарантії на суму 440 мільярдів євро. Ще 250 мільярдів пообіцяв на ці цілі Міжнародний валютний фонд і 60 мільярдів – Європейська комісія. Проте уряди не отримують з цих грошей ані цента, якщо вони не погодяться на фіскальні скорочення під жорстким наглядом Міжнародного валютного фонду. Ця частина плану є проблематичною для багатьох урядів, адже багато з них вбачають у рекомендаціях МВФ рецепт для тривалої дефляції і економічного занепаду, що у майбутньому обіцяє ще більше проблем для єврозони. Тим часом деякі банківські аналітики сумніваються не лише у тому, як цей план позначиться на далекому, але й на найближчому майбутньому єврозони. Вони говорять, що позичати урядам ще більше грошей, коли вони не можуть виплатити свої нинішні борги, не виглядає як вирішення проблеми. Цими сумнівами експерти пояснюють той факт, що після першого захоплення планом порятунку Греції ринки почали оцінювати його більш тверезо. Євро знову впав нижче психологічно важливої відмітки – 1 долар і 30 центів за євро – до 1 долара і 28 центів. Марія Щур, Радіо Свобода.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty.
Na svých přijímačích máte naleděno vysílání Rádia Svobodná Evropa.
Evitol Konanda a Zatradiusa.
Hovoriť Rádio Svoboda.
Te kulete Rádio Vapa Evropa.
Tvinusmit Rádio Tavisuklivac.
Aici Rádio Europa Libera.
Говорить Радіо Свобода. У програмі «Свобода сьогодні» тема культури. Палац Любомирських у Дубенському замкові народився вдруге. У відреставрованій споруді 18 століття віднині є всі умови для постійного експонування картин. Нині тут відкрита експозиція полотен волинянина Тараса Більчука. Вернісажем картин, написаних у різні періоди життя в різних куточках планети, художник відзначив свій полудень віку. На презентації побувала Валентина Одарченко.
Уродженець села Корчів Дубенського повіту, Тарас Більчук був редактором самвидавівського «Горнила» та одним з активних учасників студентської революції на граніті початку 90-х. Випускник Львівської академії мистецтв, Тарас Більчук 13 років працював у Сполучених Штатах, де доля звела його з Василем Баркою. Мав свою арт-студію, розповідає старший науковий співробітник історико-культурного заповідника міста Дубно Микола Пшеничний.
Він Сполучені Штати Америки поміняв на Дубно. У нього було не одна, не дві, не 10 виставок персональних по світу, в різних країнах планети. Але в Україні, оце у нас, в стінах Дубенського замку, сьогодні відкритий ось такий вернісаж. Його роботи є у Сполучених Штатах Америки, в Канаді, Парагваї, Швеції, Англії, Франції, Японії, Білорусі, Росії, Латвії, Польщі.
Батько Тараса Більчука 15-річним хлопцем потрапив на найбільший в історії УПА бій з НКВД-стами під Гурпами. Згодом уся родина зазнала репресій. Чи не тому сьогодні Тарас, як висловився його земляк, художник Микола Тимчак, агітує пензлем за Україну.
Тут є і люди, дивляться очі людей, які причетні до відродження Української церкви. Тут є люди, які постраждали за Україну, розіп'яті на хресті. Робота, в якій показано сторож розіп'яту долю України і розтерзану. Тому що митець справжній – це відкритий нерв. А зараз час, коли ой, скільки болю надовкола.
У творчому доробку Тараса Більчука серія картин на теми козацтва, княжої доби, українського голодомору. Однією з найкращих своїх серій Тарас Більчук досі вважає картини, об'єднані назвою «Україна моя соняшна». Рік тому Тарас Більчук повернувся в Україну і оселився в батьківській хаті. Каже, покликала душа. Так розпочалась робота над цікавими, але неприбутковими проектами. Кілька з них підтримали дубенські музейники і місцева влада, розповідає митець.
Дубно має таку енергетику, таку історію, і такі стіни, такі палаці відреставровані, рівно немає таких площ. І це треба ловити, тому що твориться оцей заміс, творчий задум, і я стараюсь підтягнути молодь, заангажувати на історії, на Україні, на енергетиці, на самоповазі.
Палац, котрий зазнав найбільших за свою історію руйнувань у період Першої світової війни, вже має шанс стати картинною галереєю. Так крок за кроком дубнівчани повертають містові його історію в останні роки не без допомоги держави. Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Рівне.
Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org. На нашому сайті також можна читати блоги журналістів і коментувати їх, якщо вони вас надихнуть на розмову. А в нас у «Свободі сьогодні» ще одна тема. Щороку на 5-7% зростає кількість українців, хворих на меланому, один з різновидів раку шкіри. За інформацією дерматологів, зараз від цієї недуги страждає один з 10 тисяч українців. Основні причини цього захворювання, зазначають лікарі, це надмірне перебування на сонці і захоплення соляріями. Який же їхній вплив на людський організм, досліджувала Надія Шерстюк.
Солярій – це проблема сучасного людства, зазначає Юрій Андрашко, голова проблемної комісії Міністерства охорони здоров'я з дерматології та венерології. Наразі, за його словами, в Україні відсутній контроль за експлуатацією апаратів штучної засмаги. Особливо шкідливо смажитися у солярії світлошкірим людям з великою кількістю родимок, і це призводить до передчасного старіння шкіри.
Ранні фотостаріння, ми бачимо молодих людей 20-25 років, у них шкіра вже є на 50 років. Відбуваються структурні зміни білкової складової клітин. Починається спотворення імунної відповіді і переродження клітин в напрямок новоутворення.
Киянка Ганна має від природи білу шкіру і, щоб отримати гарну рівномірну засмагу, двічі на тиждень відвідує солярії. Каже, що природнім шляхом на пляжі не може добитися такого відтінку шкіри. За словами Ганни, якщо дотримуватись усіх рекомендацій, солярії можна вважати цілком безпечними для здоров'я.
Ти сам робиш вибір, або ти там гарний і засмаглий, але це впливає погано на твоє здоров'я, або ти тоді вибираєш, що ти ходиш на сонце. Хоча лікарі кажуть, що на сьогоднішнє радіоактивне сонце особливо там в певні місяці теж не дуже гарно впливають на шкіру.
Засмага у солярії – це опромінення тіла за допомогою кварцевих ультрафіолетових ламп, зазначає фізик Валерій Биков. У порівнянні з сонячними ваннами вони дають більш жорсткий вплив на шкіру.
Досить жорстке випромінення ультрафіолетове може генерувати також озон, який у невеликих кількостях він, власне, не шкідливий, а навіть корисний. Крім того, що досить потужний зайвий цей озон, якщо його багато, до того ще генерується окисли азоту під дією ультрафіолету. Це вже взагалі шкідливі гази, які не властиві для людини і дають невеличке отруєння.
Поки в Україні відвідати солярій може кожен бажаючий, а чиновники з Міністерства охорони здоров'я лише збирають дані про шкідливість штучної засмаги, у Австрії, Німеччині та Франції заборонили користуватися соляріями неповнолітнім. За даними лікарів, захоплення сонячними апаратами у віці до 35 років на 75% підвищує ризик захворіти раком шкіри. Надія Шерстюк, Радіо Свобода, Київ.
Після цього репортажу я, напевно, скоро до солярію не піду, це 100%. Це була передача «Свобода сьогодні», її підготувала і провела Людмила Ванник. Дякую вам за увагу, залишайтеся з нами. Радіо Свобода свої передачі продовжує.
Ви не встигли до приймача на свою улюблену програму Української свободи? Ви не почули інформації, яка вас цікавить? Не переймайтеся. На нашій інтернетній сторінці ви можете не тільки читати матеріали кореспондентів, а й слухати аудіозапис усіх без винятку програм. Адреса така:
radiosvoboda.ua.
Ви слухаєте Українську свободу.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.